สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why We Dream The Transformative Power of Our Nightly Journey ของ Alice Robb เป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่สำรวจว่าเหตุใดมนุษย์จึงฝันและทำไมความฝันจึงมีความสำคัญต่อชีวิตตื่นของเราหนังเล่มนี้ไม่ได้มองความฝันเป็นเรื่องลึกลับหรือความบังเอิญไร้ความหมายแต่เสนอว่าการฝันมีบทบาทจริงต่อการประมวลผลอารมณ์ความทรงจำความคิดสร้างสรรค์และสุขภาพจิตใจโดยรวมรบเขียนในฐานะนักข่าวสายวิทยาศาสตร์จึงผสานงานวิจัยร่วมสมัยกับบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างอ่านง่ายทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งตัวกลไกของการฝันและเหตุผลที่สังคมสมัยใหม่มักมองข้ามมันหนังยังแตะเรื่องการฝันแบบรู้ตัวการจดบันทึกความฝันการใช้ความฝันเป็นเครื่องมือเพื่อเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับคนสนใจการนอนหลับสมองจิตวิทยาและความหมายของประสบการณ์ภายในยามค่ำคืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฝันในฐานะกระบวนการทางชีววิทยาและประสาทวิทยาที่มีหน้าที่จริงแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าความฝันไม่ใช่ภาพสุ่มที่เกิดขึ้นโดยไม่มีจุดหมายแต่เป็นกิจกรรมของสมองที่มีหน้าที่เฉพาะรอบอธิบายว่าการวิจัยสมัยใหม่ทำให้เรามองการฝันในฐานะส่วนหนึ่งของชีววิทยาการนอนหลับไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือความเพ้อฝันลอยความสำคัญของมุมมองนี้คือการเปลี่ยนคำถามจากฝันหมายถึงอะไรไปสู่ฝันช่วยอะไรเราทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความฝันเชื่อมกับการทำงานของสมองการจัดระเบียบประสบการณ์และการคงสมดุลทางอารมณ์หนังไม่ได้เน้นแต่ทฤษฎีลอยแต่พยายามย้ำว่าการฝันเป็นหนึ่งในกลไกที่หล่อเลี้ยงชีวิตประจำวันของเราแม้เราจะไม่จดจำมันทุกครั้งก็ตามดังนั้นแก่นของหัวข้อนี้คือการคืนสถานะให้ความฝันในฐานะปรากฏการทางร่างกายและสมองที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ประเด็น2การฝันเพื่อประมวลผลความเจ็บปวดอารมณ์และเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจอีกประเด็นที่โดดเด่นคือความฝันในฐานะพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจัดการกับประสบการณ์ยากลำบากหนังสือเสนอว่าความฝันช่วยให้เราทำงานผ่านความเศร้าการเลิกราความสูญเสียและความเครียดจากเหตุการณ์รุนแรงได้ในระดับหนึ่งแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ความฝันไม่ถูกมองเป็นเพียงภาพแปลกประหลาดแต่เป็นกลไกทางอารมณ์ที่อาจช่วยให้จิตใจช่อยสิ่งที่รับไม่ไหวในตอนตื่นร็อบใช้กรอบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อชี้ว่าเนื้อหาความฝันมักสะท้อนความกังวลและความตึงเครียดในชีวิตจริงแม้จะไม่ได้เล่าเหตุการณ์ตรงๆก็ตามผลคือผู้อ่านเริ่มเข้าใจว่าฝันร้ายหรือฝันสับสนอาจเป็นสัญญาณว่าจิตใจกำลังพยายามจัดการบางสิ่งไม่ใช่ความล้มเหลวของสมองหัวข้อนี้จึงเชื่อมความฝันเข้ากับการฟื้นตัวทางอารมณ์ทำให้เห็นคุณค่าของการสังเกตความฝันอย่างจริงจังประเด็น3ทฤษฎีจำลองภัยคุกคามและเหตุผลเชิงวิวัฒนาการของเนื้อหาความฝันหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดเชิงวิวัฒนาการโดยเฉพาะทฤษฎีจำลองภัยคุกคามที่อธิบายว่าทำไมความฝันจำนวนมากจึงมีทีมเกี่ยวกับการหนีการต่อสู้หรือสถานการณ์คุกคามรอบชี้ว่าเนื้อหาในฝันมักไม่สะท้อนชีวิตประจำวันแบบตรงตัวแต่โน้มไปสู่สถานการณ์ที่สอดคล้องกับความอยู่รอดมากกว่าซึ่งสื่อว่าระบบฝันอาจเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมทางจิตสำหรับรับมือเหตุการณ์กดดันแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมาร์ทโฟนหรือการพิมพ์งานจึงไม่ค่อยปรากฏในฝันเมื่อเทียบกับภาพของการล่าตามล่าการหนีการเผชิญอันตรายที่มีรากลึกกว่าในประวัติศาสตร์มนุษย์จุดแข็งของหนังสือคือการใช้กรอบวิวัฒนาการเพื่ออธิบายว่าเหตุใดความฝันจึงดูแปลกแต่ยังคงมีตรรกะภายในของมันเองหัวข้อนี้ช่วยเปิดมุมมองว่าความฝันเป็นผลผลิตของสมองที่ถูกหล่อหลอมมาเพื่อเอาตัวรอดประเด็น4ความฝันกับความคิดสร้างสรรค์การจดจำความฝันและการฝันแบบรู้ตัวร็อบไม่ได้หยุดเพียงการอธิบายว่าความฝันคืออะไรแต่ยังเสนอวิธีใช้ประโยชน์จากมันในชีวิตจริงๆหนังสือพูดถึงการจดบันทึกความฝันเพื่อเพิ่มการจดจำและทำให้เห็นรูปแบบซ้ำที่สมองสร้างขึ้นการทำเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านฝึกสังเกตสภาวะภายในของตนเองได้ดีขึ้นอีกด้านหนึ่งหนังสือชี้ว่าความฝันสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์เพราะภาพและเรื่องเล่าที่ไม่คาดคิดในฝันอาจกระตุ้นวิธีคิดใหม่ได้นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวกับการฝันแบบรู้ตัวซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผู้ฝันตระหนักว่ากำลังฝันและอาจควบคุมเนื้อหาฝันได้บ้างประเด็นนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนความฝันจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไปสู่สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้สื่อจึงมีมิติทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงปฏิบัติโดยเสนอว่าการตั้งใจสนใจฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นหนทางหนึ่งในการขยายความเข้าใจต่อจิตใจและจินตนาการของตัวเองประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางสังคมและสุขภาพของการไม่ละเลยชีวิตยามหลับ อีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการวิจารณ์ทัศนคติสมัยใหม่ที่มักมองว่าความฝันเป็นเรื่องรองหรือไร้สาระรอบแสดงให้เห็นว่าความฝันเคยมีบทบาททางวัฒนธรรมและสังคมสูงมากแต่ในยุคปัจจุบันเรากลับลดทอนความสำคัญของมันลงทั้งที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สุขภาพจิตและการรับมือความเครียดหนังสือยังกล่าวถึงการใช้ความฝันในบริบทเฉพาะเช่นการฝึกสมรรถภาพของนักกีฬาและการช่วยให้ผู้เสพติดฟื้นตัวเร็วขึ้นจากการฝันเกี่ยวกับสารเสพติดประเด็นเหล่านี้ทำให้ความฝันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเครื่องมือที่อาจมีผลต่อการใช้ชีวิตและการเยียวยาเชิงพฤติกรรมในวงกว้างหัวข้อนี้จึงเน้นว่าการให้ความสนใจกับความฝันมีคุณค่ามากกว่าความแปลกใหม่ทางความคิดเพราะมันอาจช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้นเข้าใจตนเองมากขึ้นและใช้ช่วงเวลายามค่ำคืนอย่างมีความหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์การนอนหลับจิตวิทยาสมองและความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตในฝันกับชีวิตยามตื่นรวมถึงคนที่เคยสงสัยว่าทำไมตนเองจึงฝันซ้ำๆหรือทำไมบางความฝันจึงติดอยู่ในใจนานกว่าที่คิดประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้เรื่องฝันที่ดูคลุมเครือกลายเป็นหัวข้อที่เข้าใจได้ผ่านงานวิจัยประวัติศาสตร์และการอธิบายเชิงเหตุผลที่อ่านง่ายผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่ในการมองฝันร้ายความฝันแบบรู้ตัวและการจดบันทึกความฝันตลอดจนมุมมองต่อสุขภาพอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่หยุดอยู่แค่การตีความเชิงสัญลักษณ์แต่พยายามวางความฝันไว้ในบริบทของชีววิทยาวิวัฒนาการและชีวิตจริงๆอย่างสมดุลจึงทั้งให้ความรู้และเปลี่ยนวิธีที่ผู้อ่านมองประสบการณ์ยามหลับได้อย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Alice Drop คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่